halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhagaysataan mowjadaha gaagaaban ee 19.5, 22.4 mitirband iyo hirarka FM-yada ee magaalooyinka Geeska Afrika.
Fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa habeen Isniina oo 12 ay tahay bisha May sanadka 2014. Idaacaddayada habeenimana wadajir halkan waxaa uga daadihin doona Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aan idin haynana waxaa ka mid ah in ka badan 10 qof oo ku dhintay qarax baabuur oo ka dhacay bartamaha magaalada Baydhabo. Guddoomiyaha hore ee gobolka Bay Cabdi Fattaax Geesay ayaa sheegay in qaraxan isaga loo waday balse uu ka badbaaday.
Waxaa qodobada kale idin hayna ka mid ah dawladda Yemen oo kor u qaaday amniga dekedaheeda heegana gelisa ciidankeeda si ay uga hortagaan milishiya Al-Shabaab ka tirsan oo la sheegay inay ku soo wajahan yihiin dalkaasi Yemen.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan qaybta koobaad ee barnaamijka taxanaha oo aan ku eegayno ganacsiga Soomaalida ee dalka Kenya.
Doodi gaabneed iyo barnaamijkii qurbe ayaan caawo kale idin hayna waxaad ka soo hormaraya waxa soo dhan warkii dunida. Hoggaamiyaha kooxda mintidiinta ee Boko Haram ayaa sheegay in gabdhaha la afduubay bishii hore aanan la sii deyn doonin tan iyo inta maxaabiistooda laga sii deynayo xabsiyada dalkaasi Nigeria. Cajalad muuqaal oo isniinta maanta ay heshay wakaaladda warar oo dalkaasi Faransiiska laga leeyahay ayaa Abubakar Shakua waxa uu ku sheegay in gabdhahan la xoreeyay muslimiina ay noqdeen. Muuqaalka cajaladan oo 17 daqiiqo ah oo video ah ayaa la arkay 130 ka mid ah gabdhahaasi oo jooga dhulka baadiyaha, inkastoo aanan la aqoonsan halka dhulkaasi uu yahay. Boko Haram ayaa waxay afduubeen gabdhahan oo gaaraya ku dhawaad 300 bishii aynu soo dhaafnay xilli ay ku sugnaayeen gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi ee Shikoob. Qaar ka mid ah gabdhahan ayaa waxa ay dib uga soo baxsadeen kooxdaasi, laakiinse waxaa la sheegay in ku dhawaad 200 gabdhood weli la la'yahay. Kooxdan mintidiinta ee Boko Haram ayaa waxa ay ku sheegeen wararkoodii hore inay iibin doonaan gabdhahani, geen doonaan suuqa, iyagu u adeegsan doona sida ay yiraahdeen dhoofinta sharci darrada. Xogayaha difaaca ee dalka Mareykanka Jack Hegel ayaa isna waxa uu sheegay xaddi aynu soo dhaafnay in Mareykanku uu u huri doono wax walbo awooddiisa si ay u caawiyaan dawladda Nigeria.
Dawladda Ruushka ayaa sheegtay inay tixgelinayso codayntii lagu go'aamiyay madax bannaanida labada gobol ee ku yaala bariga Ukraine. Waxayna Moscow ku baaqday in natiijooyinka codayntaasi la dhaqangeliyo iyada oo loo marayo wadahadallo dhexmara dawladda Ukraine iyo hoggaamiyaasha goni-goosadka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa maanta oo isniin ah sheegay in xakamayn lagu sameeyo xisadda Ukraine ay macquul tahay oo keliya haddii maamulka Kiev iyo hoggaamiyaasha bariga Ukraine ay wada hadlaan, wuxuuna diiday baahida loo qabo wadahadallo caalami ah. Hogaamiyaha kumeelgaarka ee Ukraine ayaa diiday aftida lagu qabtay shalay bariga Ukraine, wuxuuna ku tilmaamay propagando aan lahayn sharciyad asaasi ah. Alexander Turchynov ayaa maanta oo sheegay una sheegay baarlamaanka Ukraine in aftidu ay ahayd propaganda lagu qarinayo dilalka afduubka, qalalaasaha iyo dambiyo kale. Dhinaca kale, madaxweynuhu waxa uu sheegay in uu doonayo inuu sii wado wadahadalka uu la qaadanayo dadka degan bariga ee aan gacantooda dhiigga ku lahayn, islamarkaana diyaarka u ah inay wadada saxda u maraan hirgelinta hadafkooda. Wasiirada arrimaha dibadda ee midowga Yurub ayaa maanta shiraya si ay go'aan uga gaadhaan cunaqabateyno dheeraad ah oo lagu soo rogo Ruushka.
Dadkii ka qayb galay ama ka qayb qaadanaya barnaamijyo looga soo horjeeday dawladda Thailand ayaa isaga tagay goobihii ay saldhigyada ka dhigteen ee ku yaalay bartamaha magaalada Bangkok, iyagoo ku dhaqaaqay meel ku dhow hooyga ra'iisul wasaaraha. Dadkan oo si nabada meeshaasi uga tagay ayaa waxa ay ku baaqayaan in si degdeg ah dawladda ku meel gaarka ee jirta loo baabiyo laguna bedelo golo aan la soo dooran oo wadanka maamulo, iyadoo markaasina dhanka kale laga fulinayo isbeddel isbedel siyaasadeed oo hor leh waxaa baaqaysi diiday ra'iisul wasaaraha ku meel gaarka ah ee dalkaasi Nawasam Rock Bonsongurt kaasoo haatan shaqadiisa isagu ku guta meel xafiiskiisa duuletka magaalada Bangkok
India oo ah wadanka ugu weyn dhinaca dimuqraadiyadda caalamka ayaa soo gabagabeeyneysa doorashooyinka ballaaran ee dalkaasi ka socday in ka badan 814 milyan oo qof oo isku diiwaan geliyay inay codayaan ayaa muddo ka badan bil waxay dhiibanayeen codadkooda maanta oo isniin ah ayaa ah maalinta ugu dambeysa ee codaynta natiijooyinka inta badan 1 milyan oo goobaha codka laga dhiibto ayaa la filayaa in ay soo baxaan maalinta Jimcaha ah dhammaan 543 kursi ee aqalka hoose ee baarlamaanka ayaa lagu tartamayaa xisbiga mucaaradka BJP ayaa raadinaya inuu xukunka ka rido xisbiga hay'adda Kongreska waxaana BJP uu ballan qaadaya in ay dib u soo nooleynayaan dhaqaalaha India ee fadhiya
Habeen wanaagsan halkaad naga dhageysanaysana waa VOA Washington xarunta magaalada Baydhabo waa xarunta gobolka Bay ee magaalada Baydhabo waxaa galabta ka dhacay qarax baabuur oo ay ku dhinteen in ka badan 10 qof halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen in ka badan 20 kale qarxan ayaa waxaa la sheegay in lagu bartilmaameed saday gudoomiyihii hore ee gobolkaasi Bay Cabdi Fatax Maxamed Geese oo haatan ka tirsan masuuliyiinta maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee 6da Cabdi Fatax ayaa qarxaasi ka badbaaday waxa uuna sida ay wax u dhaceen khadka taleefanka ugu waramay Xuseen Barre Aadan
Xuseen walaalow qarxi maanta magaalada Baydhabo wuxuu ka baxay horta 2:00 iyo 3:05 mirir xilliga maarkii Soomaaliya dhulkuna ahaa musiibo aad u xun oo dad badan naftooda ay galaafatay waxaana maarkii qaraxaasi lagu sameeyay nin naftiisa halaagay oo khariban ayaa sameeyay arrintaas oo waday gaari noocan oo loo yaqaano oo silver iyo light blue isku darsan ee watay gaarigii aniga aan watay aaladaydii ayuuna ujeedadu ahaa oo qaraxa ay la beegsadeen nimankaas ilaahay mahadiis anigu waxba ima gaarin mid ka mid ah aaladaydana waa ku dhintay shaqo qaran iyo waajib ayuu hayaa Allah u naxariisto midna waa ku dhaawacmay dadka midna waa binaadan oo tiro badan oo meesha joogayna dib waa soo gaareen oo dhimashada ilaa 10 bay hadda maraysaa dhaawacuna waa la mid inkastoo hadda weli baaridii iyo sirakoobkii isbitaalka uusan si dhaba u soo wada dirin
goorta uu qarax u dhacay markaa adigu halkeed ku sugnayd
anigu waxaan ku sugnaa meesha shirkad daabshiil biibita ku dhegan ayaan maaragtay ka soo baxayay gaariga markuu soo dhaqaaqay waa laga shakiyay ilaahay ka shakisay shakigii iyo soo orodkiisii ayaa dib maxay ahayd ilaaladii ii riixday qaraxina waa u dhacay waxaan isu jirnay wax ka yar maaragtay ilaa iyo 10 salaad alxamdulillah anigu ilaahay waxba iguma gaarsiinin
maxay tahay markaa sababta is leedahay qaraxaasi waa lagula beegsaday
walaalow Xuseenow ciddi qaraxa samaysay ayaa sheegi doonta sababtay u samaysay ciddii ahayd baayada ay sheegi doonto arrinta weli investigation way aan dhaqay investigation weye baaris baanu markii la gelinay ciidanka nabadgelyada oo iskaashanaya nabad sugidda iyo booliiska waa ay hawlgalka baaris wadooyinka dhan baa la xiray gaariga meeshuu ka yimid di wadatay ujeedadoodu waxay ahayd waa baaristii waa ay socotaa dikaa markay baarisu soo gabagabowdo unbaan ogaan doonaa laakiin maanta inuu shilka dhacay musiibana ay ahayd unbaan maaragtay xiraynaa oo deendaheennaan ku aragnay
maxaa tallaabo ilaa hadda aad qaadeen idinku maamul ahaan
hadda tallaabada la qaaday waxay tahay baaritaan gaarigani maxay ahayd meeshuu ka yimid iyo cidii soo degta hadda islamarkii raad baa la helay dad deegaanka oo qofkaasi naftiisa ku halaagay oo kheerbeelaha ahaa wiji arkay dad maxay ahayd heebtiisii magaciisi garanay ayaa warbixin isla maanta xafiiska nabad sugidda keentay baaristu waa ay socotaa waqtigu soo galay iyo sababta u yimid iyo shabeelkiisina dib baa loo sii ogaan doonaa insha allahu tacaala annaga tallaabada ugu horreysaan qaadnay waxay ahayd inaan wadooyinka xirno baaristan aan qolo gaara u xilsaa bitaalkii aan ciidamo geyno si aan dib kala u bixin socodkii magaalada joojino baaritaan aan samayno tallaabadaasina horey baan u galnay
jawiga magaaladu haatan waa sidee iyo isku socodku
aad buu u degan yahay saacad kadib dhinacaaga
ma jirtay muddooyinkan dambe wax tuhuna aad qabtay ama cabsi aad ka qabtay in lagu soo weeraro?
wax tuhuna iyo wax cabsiya marnaba ma qababo. haddaan dad tuhun iyo cabsi qabo, mar horaan gacmaha iska laaban lahaayo, alguriga fariisan lahaayo, ama dibadahaas maaragtay aan mukaaj iska dhex fariisan lahaa walaalaano. waajib qaran baan hayaa shaqadan aan hadda hayo. wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga dowladeedka koonfur galbeed soomaaliya iyo kii hore aan ummaddan soomaaliyeed ugu hayay ee gudoomiyihii hore ee gobolka baya, intaba aniguunbaa isu xil saaray inaan isleeyahay waxa awooddayda iyo waxa karaankayga inaan ummaddan u qabto oo nabadgelyo kala shaqeeyo oo horumarka kala shaqeeyo. maxay ahayd yaraa goobii iyo in maaragtay hore loo dhaqaaqo aan kala shaqeeyo, waxaan ani isu diray oo dadkaygana ugu jeclaayeen ay aada maaragtay loola dhacsanaabay ahayd. wax walwala horena uma qabin, haddana uma qabayo. waxaani waxaa la yihahdaa waa falfuliyeed baa la yihahdaa, qof cabsaday oo naftiisa kharibayo oo balaayeysan oo malaha in cudur soo galooday oo dhimasho iska go-aansoo lagu lacagsiyo loo jinaraho adoshaqaysa baan u aragnaa.
Cabdi Fataax Maxamed Geesey oo haatan ka tirsan mas-uuliyiinta maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee lixda ah ee gobolka Baay ayuu kaasi isagoo jooga magaalada Baydhabo kadib qaraxii dhacay ayuu khadka telefoonka wuxuu ugu warramayay Xuseen Barre Aadan.
dhinaca kalena mas-uul ka tirsan cisbitaalka gobolka Baay ayaa v o eda uga waramay khasaaraha uu dhaliyay qaraxii baabuur ee galabta ka dhacay Baydhabo. Mustafa Mukhtaar Maxamed oo ah madaxa shaqaalaha cisbitaalka Baay ayaa caashacuud ay ka wareysatay dadka qaraxan wax ku noqday ee cisbitaalka la soo gaarsiiyey.
haasha waxaana soo gaartay dhimasho dhan 11 qof,
dadka dhaawaca ahna
23 qof oo dhaawaca soo gaartay.
waxaad ka warantaa marka dhaawaca dadkaasi maxaa kaaga muuqda, siduu u eg yahay?
la cutlaayeen gaaoso oo tiga ku jira dhaqiyaatirka ku jira ku jiro oo qaar ka midana waa yara rood yihiin oo wax lagu dhabiibay emergency. hadda waa rafajisantegaynaa inay ilaahay caafimaad siiyo.
dadka dhaawacooda culus yahay maxaa ku cabiri kartaa dhaawacooda intuu leegyahay?
dadka dhaawacooda culus yahay 3-4 meelahaas waaye. waxaana cadaan doontaa maalinta dariica haddii aan eegno dhakhtarka cadeyn doono.
ilaa iyo hadda marka cisbitaalkiina waxaad ii sheegtay in dad dhintay iyo kuwo dhaawacaba lasoo gaarsiiyey. cisbitaalka hawsha u qabanaya dadkaasi intay leegtaa hadda uu qaban karaba?
cisbitaalka waa cisbitaal referal oo heer gobol ah, waana cisbitaal tayadiisii iyo activitygiisii ay wanaagsan yihiin. waxaa joogo dhakhaatiir ilaa iyo 3 ah iyo shaqaala naartisiya oo kalkaaliyaal caafimaad oo si heegana u shaqeeyo. marka guud ahaan isbitaalka waa hawshii loo egmaday ama runtii bulshada u hayay si xoogna u hayaa.
waxaad markaa ka warantaa cisbitaalka aada joogto ma yahay cisbitaal u diyaarsan tiro intaas la eg in uu markiiba qaabilo oo adeega caafimaad ee u baahan yihiin uu qabto?
aad iyo aad.
ilaa iyo hadda maxaa u qabateen dadka dhaawaca ahaa ee laydiin keenay?
dadka dhaawacooda waa kala duwanaa. qaarkii dhaawacooda fududaa runtii kuwaas waxaa la geeyey waararka, kuwa kale ee dhaawacooda ay ulas yahayna waxaa loo diyaarinayaa in dhiig loo shubo, antiyaatarkii la geeyo, dhakhtarkii runtii camaliyaadkii iyo wixii loo baahnaa loo sameeya lagu jiraa.
dadka dhintay iyo kuwa dhaawaca ah ee laydin soo gaarsiiyey Mustaf, ma ku jiraan dad magaalada laga yaqaano oo magac ku leh?
runtii dad ganacsata oo magac kule ku jiro oo runtii magaalada si fiican looga yaqaano, shaqaalaha gaabshiira ka mid ah dadka dhintay, guud ahaan dad la yaqaano waaye, dadka dhintay wax la garanayo waaye.
waa run, waa magaaladii baa la joogaa, dadku waa la wada yaqaanaa, laakiin bal dadka aad is leedahay waa dad magaalada ka caana oo ku jiray dadka dhintay ama kuwa dhaawaca, ayaa ka xusi kartaa 1-2?
guud ahaan garashadaasi wax aan ahayn oo hebel iyo oo qof magacaas leh ku dhintay aan dhahay ma jiraan. laakiin dad ganacsata ah iyo dad rayad oo iska masaakiin ah iyo dad ciidan ah intaba ku dhinteen.
marka hadda sida aad maqlayso jawiga magaalada waa sidee qaraxa kadib?
qaraxa kadib jawiga magaalada dee kolleyd anagu magaalada ma joogno, isbitaalka gudihiisaan kaala hadlooya. marka shaqaalihii hoosha naga ayaan ku guri jirnaa, marka guud ahaan jawiga magaalada waxaan u maleynayaa inuu xogaa iska yara laban yahay waxa dhiba oo nala sheegay jiraan.
Mustafa Mukhtar Maxamed oo ah madaxa shaqaalaha isbitaalka Bay ee magaalada Baydhabo oo khadka telefoonka ugu warramayay Aasha Cuud halka kala socoteena waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA.
Tanna waddanka Yemen dawladda Yemen ayaa waxa ay kor u qaaday amniga xeebaheeda isla markaana waxa ay heegan gelisay ciidamadeeda si ay uga hortagaan maleeshiyada hubaysan ee ururka Al-Shabaab ka tirsan kuwaas oo la sheegay inay ku wajahan yihiin dalkaasi Yemen si ay al-Qaacidada dalkaasi garab u siiyaan. Warbixintan waxa ka soo diray magaalada Sanca wariyaha VOA-da Jaafar Kukay.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha Yemen waxa ay ku amartay maamulada dhinaca amaanka ee gobolada xeebaha ku yaala ee kala Atiis Xudeyda, Hadramut, Lahaj, Ebian, Xajja iyo ciidamada amaanka ee ilaalada xeebaha Yemen iyo sidoo kale bilayska gobolada kale in ay galaan feejignaan dheeraada isla markaana ay ka digtoonaadaan dagaalyahanno fara badan oo xag jira sida ay wasaaraddu sheegtay oo ka imanaya dhinaca Soomaaliya. Digniintan ay wasaaradda arrimaha guduhu soo saartay waxa ay si gaar ah ugu amartay ciidamada ilaalada xeebaha Yemen oo kaashanaya nabad sugidda gobolada xeebaha ku yaala in ay sare u qaadaan ilaalada ay ka hayaan xeebaha Yemen si ay uga hortagaan dhaqdhaqaaq walba oo uu shaki ku jiro. Sidoo kale waxa la faray ciidamada amaanka goboladaasi in ay isha ku hayaan doonyaha tahriibayaasha ka soo daabula Soomaaliya oo la tuhunsan yahay in dagaalyahanno Al-Shabaab ah ay ku soo dhuuntaan si ay ugu fududaato soo gelitaanka Yemen. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Yemen waxa ay sheegtay lagama maarmaanimada in aad loo hubiyo Soomaalida tahriibka ku soo gashay Yemen isla markaana muddo lagu hayo goobo aan ka fogeyn xeebihii ay ka soo degeen si aad loogu xaqiijiyo ujeedkooda iyo waxa ay yihiin. Warkan oo lagu baahiyay barta ay wasaaradda arrimaha gudaha Yemen internetka ku leedahay ayaa lagu sheegay in digniintani ay ka dambeysay xog ay wasaaradda arrimaha dibadda Yemen heshay oo tilmaamaysay suurtagalnimada in xubno mayal adag oo Al-Shabaabka Soomaaliya ku abtirsada ay Yemen soo aadaan si ay garab u siiyaan ururka Al-Qaacida oo looga awood roonaaday gobolada Ebian iyo Shabwa ee koonfurta dalka Yemen. Todobaadkii ugu dambeeyay waxaa Yemen ka jiray howlgallo ay si wada jir ah u fulinayeen ciidamada qalabka sida ee dalka Yemen iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka, waxaana lagu laayay tiro aan yareyn oo madax iyo xubno caadi ahba isugu jirta oo ka tirsan ururka Al-Qaacida, waaxdiisa ugu awoodda badan leh ee jasiiradda Carbeed. Waxaa arrintani ka duwan lagu sheegay warbixin dhawaantan la soo saaray oo tilmaamaysay in madaxda ururka Al-Qaacida oo adeegsanaya doonyo yaryar ay u baxsadeen dhinaca Soomaaliya si ay u magangalaan ururka Al-Shabaab oo ay isku fikir yihiin kadib markii si joogto ah loo bartilmaameedsaday goobihii ay fariisimaha ku lahaayeen. Arrintan ayaa laga yaabaa inay saameyn xoogan ku yeelato tahriibayaasha Soomaalida ee had iyo jeer doonyaha yaryar ku soo gala dalka Yemen, waxaana laga cabsi qabaa in badan oo ka mid ahi ay dhibbanayaal u noqdaan xaaladda Yemen ku soo cusboonaatay. Jaafar Kukay, VOA, Sanaa.
Halkaad wili dhigaysaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Wararka ka imanaya Suudaanta Koonfureed ayaa sheegaya in la jabiyey heshiiskii xabad joojinta ee maalintii Jimcaha ahayd ay wada gaareen madaxweyne Salva Kiir iyo hogaamiyaha fallaagada Rayak Mashar. Mr. Mashar waxa uu sheegayaa in kooxdiisa ay ka go'an tahay inay dhowraan heshiiskaasi, halka afhayeen u hadlay ciidamada dowladda Philip Ager uu sheegay in uu ka shaki qabo in mucaaradku ay xurmeyn karaan ama inay xurmeyn karin ba heshiiska. Afhayeenka madaxweynaha Suudaanta Koonfureed ayaa sheegay in dowladda kumeelgaarka ah si loo dhisi doono saddexda bilood ee soo socota. Daawuda Weyse ayaa arrimahaasi ka wareystay Siyaad Maxamed Roble oo wariye ku sugan magaalada Juba.
Afayeen u hadlay mucaaradka ku kacsan dowladda koonfurta Suudaan oo isagu hadlay goor dhaweyd waxa uu sheegay in dowladdu wali ay sii wado weerarada ay ku hayso xoogaga mucaaradka ah ee jooga gobolka Unity State, waxaana sidoo kale ku eedeeyay dowladda koonfurta Suudaan inay jibisay heshiiskii xabad joojinta ahaa ee maalintii jimcaha labada nin ugu sareysa maamulka dowladda koonfurta suudaan iyo mucaaradkaba ku gaareen magaalada addis ababa. Marka waxaa soo baxaya in dagaalo ay ka jiraan magaalada bantiyo iyo weliba goobo u dhowdhow.
Marka laga soo tago sheegashada fallaagada, ma jiraan ilo madax bannaan oo xaqiijinaya in halkaasi dagaalo ay ka socdaan?
Runtii waxaa jira warar iyaguna soo baxaya oo sheegaya in magaalada bantiyo naftigeeda uu dagaal uu ka dhacay, isla markaana ilaa iyo hadda aan la xaqiijin karin cidda magaalada iyadoo markaasi gacanta ku hayso joogto. Walo wararkaasi ay yihiin kuwo si rasmi markaasi aan loo shaacin oo lagu kalsoonaan karo, laakiin waxaa jira in meel u dhow oo dhinaca waqooyi ka xigta magaalada bantiyo la yihahdo Guuti in dagaal uu ka dhacay, sida dowladda iyo mucaaradkuba ay sheegeen. Waxaana dowladda koonfurta suudaan afhayeenka ciidamada militariga u hadlay Filip Aguero uu sheegay in mucaaradku ay weerar ku soo qaadeen islamarkaana dowladdu ay iska difaacday marka islamarkaana goobahoodii ay ku sugan yihiin.
Dhaqangelinta heshiiskan xabad joojinta waxaa ku jirta oo kale in ergo ka socota dalalka IGAD iyo diblomaasiyiin kaleba ay kormeer ahaan u tagaan goobaha ay dagaalada ka socdaan. Kormeerayaashaasi waddanka ma soo gaareen masala hadal hayaa inay goobahaasi tegi doonaan iyo in kale?
Runtii sida ay sheegtay madaxa ka tirsan urur goboleedka IGAD oo iyagu markaasi dabada ka riixay heshiiskii maalintii jimcaha la gaaray, waxaa waddanka kusoo foolay inay soo gaaraan guddi ka socda IGAD oo iyagu markaasi qiimeyn raba xabad joojinta, laakiin weli si rasmi ah waddanka uma soo gaarin. Waxaana afhayeen mucaaradku hadlow sheegay in ay u gudbiyeen urur goboleedka IGAD cabasho ku aadan xabad joojinta ay jibisay dowladda ku meel gaarka, islamarkaana aad ugu xun yihiin in dowladdu ay dagaalka ay sii wado. Marka waxaa moodaa weli in aan xabad joojintii guddigii ka socday IGAD oona weli waddanka soo gaarin, islamarkaana dagaaladii labada dhinacba isku eedeynayaan dowladda iyo mucaaradku.
Afhayeen u hadlay dowladda waxa uu dhankiisa sheegay shalay in muddo 3 bilood gudahood lagu soo dhisi doono dowlad wadaag ah oo markaasi ay ku jiri doonaan fallaagada. Arrintaasi sidee baa looga hadal hayaa waddanka?
Runtii markii ay soo baxday heshiiskaasi la gaaray magaalada jimcaha, waxaa ku jirtay in la sameeyo dowlad wadaag ah oo yeeshaan labada dhinac, laakiin weli waxaa soo baxayo shaki ah arrintaasi siday ku suurtagelayso. Waxaana mucaaradku ay sheegeen in labada nin ay ugu sarreyso waa Salva Kiir iyo weliba Riek Machar, iyagu kulankooda sidii la filayay aan u dhicin, islamarkaana oo keliya isguddoonsiiyeen heshiis boqodobo horey loo diyaariyay oo IGAD ay soo gudbisay. Marka waxa ay leeyihiin weli qaabkii la rabay labada mas-uul in ay u wada hadlaan iyo qaabkii loo soo dhisi lahaa dowlad wadaaga oo yeeshaan maamulka koonfurta suudaan, weli shaki ayaa ku jiro, iyadoo la sheegayo in dabayaaqada bishaani ay sidoo kale madaxweynaha iyo weliba hogaamiyaha mucaaradku ku kulmi doonaan magaalada addis ababa. Marka
ugu dambeyntii, waa sidee dareenka shacabka marka laysbarbardhigo arrimahan haatan taagan oo ah heshiiskii xabad joojinta oo aan muuqanin in sidii la rabay loo xushmeynayo iyo mustaqbalka siyaasadeed ee dalkaasi u yeelan doono?
Runtii shacabka u dhashay waddankan koonfurta suudaan oo iyagu runtii dagaaladani aad ay u waxyeelayeen, waxa ay filayeen in heshiiskani uu horseedo in dagaaladu ay joogsadaan, islamarkaana dowlad ay ka qayb qaadanayaan mucaaradka iyo dowladdaba la sameeyo. Laakiin waxaa runtii niyadjab ku ah in weli ay sii jiraan dagaaladii iyadoo muddo yar ay kasoo wareegtay markii heshiiska la fiixay, laakiin weli waxaa jirta rajada dadka shacabka in ay qabaan in uun wadahadalladaasi iyo weliba heshiiskii la gaaray laga mare dhalin doono, inkastoo shaki dadka qaarkiis ay qabaan oo ku aadan qaabka ay u maareyn karaan dowlad ay dhisaan hogaamiyaha mucaaradka iyo madaxweyne Salva Kiir oo la tilmaamayo in 8 sano oo ay xilka soo wada hayeen islamarkaana xiriir wanaagsan aan u dhexeyn.
Siyaad Maxamed Roble oo ah wariye ku sugan magaalada Juba oo khadka telefoonka ugu ramay Daawud Aweys, halkaad kala socotaana waa VOA.
wanaagsan, weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a doo idinkaga imaaneysa magaalada tan Washington. Kenya waxa ay ka mid tahay waddamada ay sida weyn soomaalida u maalgashadeen dagaaladii sokeeye ee soomaaliya kadib. Ganacsato kala duwan oo aad u horumaray una horumariya ganacsigooda ayaa haatan waxa ay ku leeyihiin dalkaasi Kenya iyo dalalka kale ee bariga Afrikaba ganacsi xoogan. Haddaba waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybtii koowaad barnaamijyo taxana ah oo aan ku eegeyno ganacsiga soomaalida ee dalkaasi Kenya, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhigaysayaal kusoo dhawaada barnaamij taxana ah oo ku saabsan ganacsiga waddanka Kenya ay ku leeyihiin dadka Soomaalida oo maalmaha soo socda si toos ah ugala socon doontaan idaacadda VOA. Qaybta ugu horeysa ee barnaamijkan waxaanu ku eegaynaa gaadiidka, xoolaha, beeraha, warshadaha iyo waliba dhismayaasha kala duwan ee real estate-ka iyo waliba mashaariicda kale ee ganacsigu ka mid yahay, iyadoo aynu ku martigelin doono dad badan oo aqoon gaara ama ganacsigaasi ku hawlan. Laga soo bilaabo bartamihii qarnigii 20-aad, waxaa aad u sii xoogaysanayay iskaashiga waddamada Afrikada Bari, gaar ahaanna Kenya, Uganda iyo Tanzania, kadib markii la hirgeliyey shirkadda ugu weyn ee iskaashiga dekadaha iyo silig xadiidyada ama tareenada waddanka Kenya ee waddamada East Africa, markaasi oo Tanganyika oo ahayd markaasi Zanzibar iyo Tanzania ay qayb ka ahaayeen dalalka Uganda iyo Kenya. Waxaana xurriyadii waddanka Kenya aad loo hirgeliyey barnaamij ku saabsan sidii ganacsiga loo furfuri lahaa, isla markaana iskaashi ballaaran ay ula yeelan lahaayeen waddamada deriska. Ilaa iyo sanadkii 1976 markii la aasaasay ururka waddamada Afrikada Bari ee Uganda, Kenya iyo Tanzania, ayaa waxaa aad u xoogaystay sidii ganacsiga waddamada deriska la'aana loogu soo kordhin lahaa. Hase yeeshee, dowladihii isaga dambeeyey Soomaaliya ayaa waxay fursad siiyeen dad fara badan oo Soomaaliyeed inay maalgashi ku sameystaan dalka Kenya. Shirkadaha dhinaca gaadiidka, beeraha iyo xoolaha ee sida weyn looga yaqaan dalka Kenya waxaa ka mid ah shirkadda uu madaxda ka yahay Maxamed Cali Xaashi, waxaana ay aad uga shaqeeyaan sidii waddamada deriska gaadiidka ay u gaarsiin lahaayeen, isla markaana gobolka Waqooyi Bari dadka Soomaalidu ay deganaan wax weyn ay uga qaban lahaayeen arrimaha dhinaca beeraha iyo xoolaha.
Marka la eego ganacsiga ka jira geeska Afrika, Soomaaliya weligeed waxay ahayd dad ganacsi ah, laakiin ganacsigooda wuxuu u badnaa weligiis xagga xoolaha. Waddankii qarnigan hadda aan ku jirro, kii qarnigii ina soo dhaafay oo 20-aad, Soomaalidu marti kuma ahayn waddankan Kenya, waayo waxay ka deganayd dhinac oo waxaa la oran jiray NFD, wayna ka go'nayd waqtiga isaga ah mainlandka ama dhulka guud oo Kenya. Laakiin ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa weligood dad ku fiican bay ahaayeen. Magaaladan hadda Nairobi 100 sano jidhaa ayaan dhaweyd ba loo dabaaldegayay 100 jireedkeedii. Markii la aasaasiyana Soomaalidu way joogtay. Goboladan hadda degmooyinka ka mid ah magaalada Nairobina cidina uma soo ororin Soomaalida, oo Islii iyo Siyalo way isku xiraayeen. Degmooyin badan oo ka mid ah Nairobi ayaana Ingiriisku barboos kareeyay Soomaalidu inay degto. Soomaalidu ay halkaan timaado oo ay transportiga uu main ka noqdo, waxay ahayd markii dowladdii kacaanka ahayd oo militarigu hogaaminayay ay Soomaali qabsatay 69-kii. Markaa waxaa dhacday dad badan oo ganacsata ah inay halkaan usoo carareen oo ay ka bilaabeen maaragtay business transporti ah oo Kenya, Ethiopia, Kenya, Tanzania iyo Uganda ay isaga gooshi jireen. Waxay noqdeen shirkadaha ugu waaweyn oo dadka leh transportiga ama gawaarida waaweyn oo badeecadaha qaada ayay Soomaalidu ku bilowday. Markii dambana way iska soo daba dhacaysay Soomaalidu.
Waxaa ka mid ah shirkadaha waaweyn ee dalka Kenya sida weyn Soomaalidu ay uga hirgelisay dhismayaasha waaweyn ee real estate-ka loo yaqaano, haddii ay ahaan lahaayeen guryaha waaweyn ee isul saaran ee apartments-ka iyo kuwa markaasi mashinaydka ee deegaanada gaarka ay reeruhu degan yihiin. Waxaa kaloo ka mid ah dhismayaasha iyaguna cajiibka ee 20-kii sane ugu dambeeyey ganacsiga goobaha shopping malls-ka. Waxaa ka mid ah dadka shirkadahaasi ka shaqeeya Cabdullaahi Maxamed Cali oo ilka cashe loo yaqaano oo nooga waramay bal horumarka ay ka sameeyeen dhinacaasi.
Waa bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilah. Aad ba umaadsan tahay Yaasiin iyo bahda VOA-da. Xaqiiqiyan Soomaalidu ganacsiyada faraha badan ay ku jiraan qaybo badan bay u kala qaybsamaan. Marka haddaan si kooban uga hadlo qaybta real estate-ka iyo shopping mall-ada oo ah qaybtii lagu bilaabay Soomaalidu markii ay 90-gii soo qaxday wixii ka dambeeyay. Runtii ganacsiga shopping mall-ada waxaan u malaynayaa Soomaalidu markay timid ganacsiga Kenya uma furfurnay sida uu maanta u furfuran yahay. Waxaa lagu bilaabay Garissa Lodge meel la dhihi jiray, waxay ahayd hotel dadku degan yihiin oo hotel la saxda ah, sariirta hoosteeda alaabada lagu gadi jiray, qofkii lagu arko alaab isku xiran oo darsima ah khatar buu gali jiray. In fact marka muddo yar kadib Kenyaanka laftooda waxay fahmeen in ganacsiga in la furo ay muhiim tahay. Dadkii waxaa la siiyay xurriyad yar oo step by step ah. Markii la ogaaday sariirta hoosteeda in wixii lagu gadeey lana joojin karin, dawladda Kenya waxay u fasaxday dadkii inay shaqeystaan. Waxaa la bilaabay marka shopping mall-adii ugu horreeyay, laba shopping mall, Garissa Lodge, Dubai, Al Mubarak, shopping mall noocaas ah oo ayna Soomaalidu lahayn ay kireysteen bay ku bilaabeen, oo ay bildina iyagu ay kireysteen oo dad kale ka kireysteen. Muddo yar kadib bildimadii ay kireysteen markii ganacsigii Soomaalidu uu xoogaystay way la wareegeen. Maantana waxaan filayaa 28 shopping mall ayaa ku yaala xaafadda Islii oo ay Soomaalidu inteeda badan leedahay.
Waa tahay waxyaabaha aan la soo koobi karin waxaa ka mid ah shirkadaha iyo warshadaha waaweyn. Cabdirashiid Shafad Yuusuf waxa uu madax ka yahay shirkadda Africa Form ee soo saarta qalabka kala duwan ee ay ka mid ka yihiin joodariyaasha iyo qaybo kale oo aad loo jecel yahay. Siyaabaha uu ku bilaabay iyo meelaha uu iibgeeyo isagoo ka hadlayana waxaa uu yiri:
bismillaahi raxmaan raxiim. Yasiin iyo bahda V O aad baad u mahadsantihiin. Sida ay saaxiibadayba sheegeen, Soomaalidu xilligii ganacsiga ay Kenya ka bilaabeen waxay u badnaayeen noocyada bagaashka ama la yidhaahda ama real estate-ka aadna way ugu yaraayeen dhinaca warshadaha. Warshadaha ku yaala Kenya oo ah waddan aad ay warshaduhu ugu badan yihiin waxaa inteeda badan leh ama 99% leh dadka Hindida ah. Soomaaliduna maba ayna jirin baa la dhihi karayaa wax yar ka hor wax warshada oo wax soo saarta oo ay ku leeyihiin waddanka Kenya. Anaga warshadayadan African Form fikirkeeda iyo daraasadii ugu horreysay in aanu warshad nooca ka sameyno Kenya waxaanu bilownay sanadkii 2011 dhammaadkiisii. Ilaahay fadligiina waxay hirgashay oo ay wax soo saarkeedii ugu horreeyay bilowday 2012 dhammaadkiisii. Haddana inkastoo ay cusub tahay oo ay sanad iyo badh ay jirto, waxaan dhihi karnaa waxaanu ka midnahay warshadaha magaca ku leh waddanka Kenya ee soo saara noocyada kala duwan ee furaashyada iyo saysaska kala duwan iyo noocyada qaaliga ah ee fadhi carbeedyada laga sameeyo oo orthopedic la yidhaahdo. Wax soo saarkayaguna uu gaaro inta badan waddanka, aadna looga jecel yahay.
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay qaybtii koowaad ee barnaamijka taxanaha ee ganacsiga Soomaalida ee dalka Kenya. Intaa hayno joogo maalinta berita ayaynu qaybta kale dhageysan doonaa. Inta ka horeysa waxaan idinkaga tegeynaa sidaa iyo nabadgelyo.
kad loo dhigayse naga la socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA. qaybii kale idaacadeena gudduga galayna qodobada idin ku soo maqana waxa kamida doodii gaabnad iyo waliba barnaamijkii qurbe. Marka hore si wax ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban.
Hogaamiyaha kooxda mintidiinta ee Boko Haram ayaa waxa uu sheegay in gabdhaha la afduubay bishii hore la sii deyn doonin tan iyo inta maxaabiistooda ku jira xabsiyada dalkaasi Nigeria dib loo soo celin doono. Cajalad muuqaal oo isniinta maanta ah ay heshay wakaaladda warar oo laga leeyahay dalka Faransiiska ayaa Abubakar Shakua waxa uu ku sheegay in gabdhahan la xoreeyay lana muslimiyey. Muuqaalka cajaladan oo ahaa 17 daqiiqo video ah ayaa la arkayay 130 ka mid ah gabdhahaasi oo jooga dhulka baadiyaha iyadoo aysan jirin cid sheegi karta halka dhulkaasi uu yahay.
Dawladda Ruushka ayaa sheegtay inay tixgelinayso codayntii lagu go'aamiyay madaxbanaanida labada gobol ee ku yaala bariga Ukraine, waxaana Moscow ay ku baaqday in natiijooyinka codayntaasi la dhaqangeliyo iyada oo loo marayo wadahadallo dhexmara dawladda Ukraine iyo hogaamiyaasha gooni goosadka. wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa maanta oo isniina sheegay in xakamayn lagu sameeyo xiisadda Ukraine ay macquul tahay oo keliya haddii maamulka Kiev iyo hoggaamiyasha bariga Ukraine ay wada hadlaan, waxaana uu diiday baahida loo qabo wadahadallo caalami ah. Hoggaamiyaha kumelgaarka Ukraine ayaa diiday aftidii loo qaaday shalay bariga Ukraine, wuxuuna ku tilmaamay propagando aan lahayn sharci asaasi ah.
Wanaagsan idil ahaantiinba dhegaystayaal meel walba aad joogtaan. Wararkan naga soo gaarayo waa wararka Soomaalida toddobaadkii tagay ayaa waxa ay harayeen iyagoo sheegaya in xildhibaano is aruursaday magaalada Muqdisho ay ku shireen isla markaasina ay uga soo horjeedeen madaxweynaha Soomaaliya. Xildhibaanadaasi waxay ugu baaqeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud in uu xafiiska iska casilo. Dad badan oo VOA-da ay la hadashay ayaa arrinkaasi ku tilmaamay inuusan ahayn wax dastuurka dalka waafaqsan, halka kuwa kalena ay u sacabatumeen. Sidoo kale dadweynaha Soomaalida ee adduunka dacaladiisa ku kala firdhisan ayaa arrinkaasi iyaguna isku qilaafay. Wariyaha VOA-da ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalkani Mareykanka, Kaafi Yuusuf Aadam, ayaa shalay mikrofoonka la dhexmaray qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ee degan gobolkaasi.
Magacaygu waa Khiyaar Xaashi Diiriye, waxaan ku noolahay magaalada Columbus gobolka Ohio. Tala soo jeedinta baarlamaanka ee madaxweynaha u gudbiyeen waxaan aniga fikir ahaanteeda u arkaa mid loo baahnaa mar hore inay timaado oo ay la dibdhaceen. Haddii ay hadda keeneenna, haddii aan nahay shacabka Soomaaliyeed, aniga iyo intaygu fikirka ah waxaan soo dhoweyneynaa arrintaas, maxaa yeelay meeshu ma ahan guriga qofku iska leeyahay. Ee waxa uu qofku u imaanayaa waa in oo ummada wada wanaagsan u falo. Marka madaxweynuhu wuxuu ku fashilmay wax alla wixii ballanqaadiyaha oo u sameeyay shacabka Soomaaliyeed, isagoona ku koobay taladii dalka group yar oo asagu ku xisbi yahay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, magacaygu waa Nasra Axmed, waxaan ku noolahay Columbus, Ohio. Waxaan u arkaa mushinka ay xildhibaanada hadda qabteen inuu munaasab ahayn. Maana walbana qof in la doorto, qof kalena la dejiyo waa wax laga fiican yahay. In la iska dulqaato muddo yar oo harsan madaxweynaha Janison la siiyo way fiicanta qofka in Janis la siiyo. Kabacdi wixii dambood gaari doontayn waa idinka, dalkii Soomaaliyana maanta idinkaa noo jooga. Waxaana jeclahay insha Allah wadankayga nabada inaa mar ku soo noqdo.
Aniga Axmedel Shaxsan Guureeye, degan wadanka Mareykan, gaar ahaan gobolka Ohio. Arrinta ay soo jeediyeen xildhibaanadu waxaan u arkaa inay khalad tahay oo ay ku tahay qaranka, dalka, dadka iyo ummadda Soomaaliyeed dhammaanta. Waxa weeye xilliga xilli mooshin loo baahan yahay maahan, waa xilliga laga qaban lahaa wadanka dibliskiisa, waxa weeye dejintiisa, waxa weeye nidaam sameyntiisa. Laakiinse xilligan in mooshin la keeno wadankii 2 years ay hadhay madaxweynihii, arintaas waxaan u arkaa khalad. Shalan ay ka keeneen ra-iisul wasaare ka horreeya Saad.
Magacaygu waa Cabdiqadir Ismaaciil, waxaan ku noolahay dalka Mareykanka magaalada Columbus, Ohio. Waxaana taageerayaa barnaamijka ah in mooshin loo qaado madaxweynaha, taas oo ka turjubaysa horumarka iyo wanaagga aan garnay ee dowladda. Waxaana qofka loo kala meesha inuu waajibkiisa iyo xaqiisa u guto. Haddii qofku xilkiisa gudan waayo, waxaa laga qaadayaa xilkii loo dhiibtay oo dadweynuhu ay dhiibteen. Waan mahadsantahay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, magacaygu waa Najax Yuusuf, waxaan joogaa Columbus, Ohio. Anigu fikirkayga waxaan qabaa madaxweynaha shaqadiisa inuu dhammaystirto 2 sano oo dhiman. Ma fiicna in qof walba mar walba mooshin lagu qaado oo meesha laga saaro asoon xilkiisa dhammaysanin, markaa kadib halala xisaabtama markii uu dhammaysto xilkiisa. Sayaan fikirkaasa qaba anigu.
Magacaygu waa Ibraahim Axmed Taajir, ku nool dalka Mareykanka, gaar ahaan gobolka Ohio, magaalada Columbus. Runtii aniga waxaan u arkaa barnaamijkan mooshinka laga keenay madaxweynaha inuu wadanka dib u dhac weyn u keenayo, sababtoo ah waqtigeedii lama joogo, waa waqtigii wadanka horumar la gaarsiin lahaa. Barnaamijkan dowladda gobollada wadanka lagu baahin lahaa, madaxweynaha waqtigiisii almost half uu soo cunay, halfka u dhiman maaragtay in barnaamijka dowladda lagu fidiyo oo dalko dhan lagu gaarsiiyo ayaa wanaagsanayd. Marka ma fiicna baarlamaanku inay ku mashquulaan madaxda dalka sida ra-iisul wasaaraha, madaxweynaha, waqti mooshin la keeno lama joogo. Waxaan kula talin lahaa baarlamaanka Soomaaliya inay ka fakiraan danta dalka iyo dalka Soomaaliya. Dadku wuxuu u baahan yahay dowlad, wuxuu u baahan yahay nidaam isqabqabsi iyo mooshin maalin walba wadanka uma baahno.
Qaar ka mid ah dhegeystayaasha VOA-da oo mikrofoonka VOA-da uu la dhexmaray wariyaha iyaga magaalada waa gobolkaasi Columbus ee magaalada Ohio, Kaafi Yusuf Aadan markale dhageystayaal waxa naga xusuusanay inkasto dadkii u wariyaha VOA ee Ohio la sheekaystay ay tala bixiyeen xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya qaar koodna ay ugu yareen mooshinkan waxa aan idin xusuusinayna inuu soo jirin mooshin ay xildhibaanadu ka gudbiyeen madaxweynaha ee uu ahayd arintu tala bixin.
Haatana dhageystayaal ku soo dhawaada doodii gabnad waxay noo soo diyaaray isla markaana inala socodsiinaya Mukhtar Maxamed Atosh.
Waan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban bishii Maarso ay soo dhaafnay sanadkan magaalada Baydhabo waxaa laga dhisay maamul goboladeed iska soo horjeeda oo midkood uu ka kooban yahay 6 gobol halka midka kalena uu ka kooban yahay 3 gobol maamul goboladeeda ayaan wax taageero iyo aqoonsi ka helin dawladda federaalka iyo beesha caalamka wufoodka kala socota labada maamul goboleed ayaa dhawaan soo gaaray magaalada Muqdisho si ay ula kulmaan masuuliyiinta dawladda federaalka iyo wakiilka qaramada midoobay khilaafka u dhaxay labada maamul ayaa muddo soo jiitamayay inkastoo haatan uu soconayo dadaal la doonayo in lagu wada hadalsiyo labada maamul ee Baydhabo laga dhisay xubinta dooda gaaban waxaan ku eegaynaayaa masuulka in xal laga gaari waayo isqabqabsiga dhanka maamulada Baydhabo laga dhisay bishii la soo dhaafay ee Maarso waxa marti igu ah oo igala qayb galaya Maxamuud Maxamed Xasan Maxamuud Shiino iyo Nafisa Haaji Cali Dhagay oo iyagu ka mid ah aqoonyahanada ka soo jeeda gobolada Koonfur Galbeed waxa hadalka ku hormaray Maxamuud Shiino
in horta dawladda hadii jeer waxa waayay xulul siyaasi ah in ay ka sameeyso waajibaad saaran way in aad u degdegayaan dadkan waxa loo baahan yahay step by step in wax loo qabto oo khilaaf la'aan marka waxa muuqato kale deganaasho la'aan oo sababi karto in gobolladaas oo dhibaatooyin badan qaba in dagaalka dhaco oo dhaxdooda ah marka waxa loo baahan yahay in waxaas labada sano temporary ahaa iyo dadka mal isku jaan gooyo oo la habeeyo dawladda soo fargelisho dad professional ah international community ga saacid lahayn
hayna fiso
waxa dibka wada dawladda Soomaali madaxdeeda waay dadkan ayagaaba umad nabadeed dhamaahina sidii kismaay amal inuu Baydhabo ka dhacdo dawladda way rab lixdan waxay dhahayn waa saxantihiin baxa saddexdan waxay dhahayn waa saxantihiin baxa wax jira maaha saddexdu awl u soo saxiixe madaxweynaha Soomaali waxa laga rabay saddexda kala ajirta lix ma jirto inuu dhaha maya saddexdaas inuu tanaasul ka sameeyo oo dhaha shalay waxay ahayd maamul sameyna lahay madaxweyne lama dhihin hadii shacabki ay wixii kacdoon la sameeyay lixdiya wada jirto inuu dhaha wixii dhan ma uu sadhin dadkiyo dhan dushu ka wada taabtay hadda sida ogtihiin dad wafti oo Baydhabo ka imaada anta imaade ilaa haddana dawlad shalay wasiiro oo adi isla qoomiyadda ee ka hadleen iyo waxa soo la sheegay wax natiijo maanta dawladdu u haysay wax ka soo baxayna ma laha dawladda Soomaali umad ayada dibka ku wada dibka ka deysa
Maxamuud Shiina isbarbariya dhanka maamulka ee Baydhabo ka jira in halku salka ku haya
in horta waxa jirta madaxweynaha wax khalad uu ku leeyahay ma laha dadkan ayaga degdegaya ee Soomaali intaas dhibaato ay ku soo jirtay fiyo moleela ma lagu sax karo marka waa dhici kartaa in oo verbal agreement wax la dhaho oo kale uu sameeyay hints uu siiyay hawshaas qabta uu yiri waa dhici kartaa laakiin wax yacni oo gooni support u siinaya aniga ima muuqato mana muuqato fursad maamulka madaxweynaha tagay markii horeysi waxa tagay jawaari oo buuq badan ka jiray uu soo dameeyay si kasto uu soo dabeeyo mar labaadkii kale madaxweynaha markuu tagay si aad u qaabdaran ayaa loola dhaqmay ma loo baahnayn tan labaad madaxweyne wadan ayaa idiin imaanaya waxay leeyahay waxa loo baahnaa in ay soo dhaweyn ugu tala galaan marka kadib wixii ay cabasho ay mataqaana qabaan in ay si oo dowladnimo ah maadaama mas'uuliyiin ay doonayaan inay noqdaan inay ixtiraamaan loo baahan
waa tahay in Maxamed Shiino ma hadsan tahay markana waxa farta taageysa Nafiso
horta cadaasha waxaan ku hormaraa kelmadda oo ninkan walaalkay maxmuud uu ku hadlay wuxuu difaacay dowladda Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya sax mas-uuliyinteeda inaan annaga qiimeyna waa waajibna saaran, laakiin inaan runta ka sheegnana waa sax wax meesha ku jira. Wuxuu dhahay madaxweynaha qalad kuma laha. Gurigan hadduu aabaha jooga oo dhib ka dhaca, ilmaha iyo hooyada shaqul kuma laha, ilan aabihii asagaa taagnaa, asagaa dhibka u weyn. Laakiin hadduu ka maqan yahay wax waa la dhihi lahaa. Gobolka Bayna labada shir ka socday waqtiga bilowdeen waan wada ognahay. Madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuudna waddanka kama maqneen wuu joogay. Waxba hadalka ma geysanin, ayagaa dad nabadeed iska ahaa oo qofba wuxuu rabo iska watay magaaladooda isla joogeen. Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, nin hadda oo mas-uul sare oo Soomaaliyeed waay, laakiin qaasatan markeeda Soomaalida ee iska kala bixisa, waa wuxuu ka dhashay qoomiyadda Digli Marifla. Shalay markii la aaday Addis Ababa wuu ogaa, xataa xildhibaano asaga uu fasaxay waxay aadeen shirkaas ayagaa wax ka soo saxiixay. Haddana markii lasoo laabtay isagoo saacaddaas madaxweyne ah, wuxuu furay shirkii dib u heshiisiintii Jubbaland asagaana xiray. Intuu ka tagay baydho u tagay dadkiisu u tagay lixaan rabnaa lahay. Waa dowladdii asaga, dadkiisana asagaa wax ka dhaadhicin kara. Lixdii haddaa rabtiin sax waaye intuu dhaha oo u wada mariyay waday ahayd. Maya saacaddan lix suurtagal maaha, taasna saana la yeela, tanna hadda saddexdan hala dhisa si federaalka ummadda wax ugala qaybsataan inuu dhahan waday ahayd ma uusa sameynin. Iska daba wareegad kadib mar kasta odayaashu uu la soo hadlaayay wax kasta wuu sameynaa, wax kasta wuu la socday. Xasan Sheekh Maxamuud horta haddii la fowdeeyey asagaa isu geeyey, waayo intaas kale oo raxweyn ishaysatay oo lagu maamul Soomaalidii adii lixda gobol degaysay, midna saddex lahaayeen midna lix lahaayeen bay dhabo lasku haystay, Xasan Sheekh Maxamuud wuu taagnaa, ma imaan jirin. Markuu asaga Brusselska inuu aado rabay oo qorsho gaar ah uu lahaa si uu shirkaas ku aado ay u imaaday baydhaba. Xasan Sheekhna hadduu imaaday oo dhibkaas dhanna asaga aabo u ahaa, asagana waxa asaga wada iyo waxa uu ka jawaabi waayo oo ummaddii madaxa isu geli daraaddeeda looga mudaaxaraaday. Jawaare wacay uu imaaday, wasiiraha intaas imaanaya oo laba jeer saddex jeer ee madaxweynihii imaaday, guddoomiyaha baarlamaankii imaaday, ilaa iyo haddana waxay kala bixiyeen ma laha. Marka ummadda oo qoomiyada lixda gobol degta, kuwii saddex dhaha iyo kuwii saddexdaas dhaha iyo kuwii lixda dhaha, waxaa isku dirooy dowladda. Dowladda hal meel ha cadaysata marka.
Aniga waxaan rabaa in oo waxa jira aan sheego, yacni khaladaadkaas faraha badan leh waxaa sababay for example baarlamaanka dad baa ugu jira gobolladaas, marka waxaa mas-uuliyad weyn ka saaran tahay constituency-ga uu qofkaas ka yimid oo uu ku soo galay baarlamaanka inuu tago oo aada uga shaqeeyo howsha ugu badan ay ahayd. Haddii ay ka shaqeyn lahaayeen madaxweynaha laba soo tuuriyeen ee ma dhacdeen waxyaalaha qaarkood, waxay xallin lahaayeen goboladaas oo baaba'a ka jiro shabaab iyo wax walba taariin. Magaaladu xuduro go'doon ahayd laba sano intaan joogin, go'doon ahayd oo raashin aan galeynin hal qof ka hadlaya ma laha. Yacni baarlamaanka dadaa ugu jiro madaxweynaha inuusan khalad ku lahayn waxaa kaaga daliila oo Jawaari khalad ku lahayn masiirka ummadda ayadaa samaysato waxa ay rabaan oo diyaarsadeen inay dowladdii hor dhigaan oo ay rabaan. Marka halhala loo kala saasaa.
Nafiso, ma kula tahay madaxda dowladda inaysan mas-uul ka ahayn oo xildhibaanada baarlamaanka ay ka gaabiyeen doorkooda?
Xasan Sheekh Maxamuud ma uusan rabo lixna in la dhiso ma rabo, saddexna in la dhiso ma rabo, kolley wuxuu asaga raba asagaa og. Haddii madaxweynahana qalad ma laha u dhahay walaalkay guddoomiyaha baarlamaankana qalad ma laha. Haddii xudur ay go'doon ahayd oo ummadda ay ku baaba'ays oo wax lagu dilay shicibka masaakiinta oo maatada oo wadada daadsan oo ayagaba meeshii ay deganaayeen ka qaxeen, awood may u leeyihiin dowlad miya in hadda ay shabaab iska dhiciyaan? Dowladdii ka hadli lahayd ama ay waxaas qaban lahayd waa madaxda sare oo Soomaaliya sida guddoomiyaha baarlamaanka asaga hadda ka hadlay, madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, hadda waddankii oo markaas la heesto oo go'doonka ahaa oo lagu baaba'ay iskaba dhaafa kii la joogo xurka ahaa keli ay taladiisa keeni waayeen. Marka qoomiyadan dowladda Soomaaliya waxba uma hayso runta aan soo sheegay.
guud ahaan dhageystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa xubinta dooda gaaban. Waxaa igala qayb galay Nafiso Xaaji Cali Dhagey iyo Maxamuud Maxamed Maxamuud Shiino. Tan iyo barnaamijkan lamida inta aan ku kulmi doono, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Mukhtaar Maxamed Catoosho doodaasi inoo soo diyaariyay. Halkaad kala socotaana waa v o a. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Qurbe, waxaa inoo soo diyaarisay Saare Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba akhyaarta hawada naga dhageysanaysay, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka Qurbe. dalka Talyaaniga waxa uu ka mid yahay dalalka ay Soomaali aad u tiro badan ku tagaan habka qaxootinimada si ay uga sii tallaabaan xuduudaha dalalka kale ee Yurub dalkaasi uu la wadaago, iyaga oo doonaya nolol iyo nabadgelyaba inay helaan. toddobaadkan waxaa ka dhacay dalkaasi magaalo ku taalla shir ka koobnaa saddex wajih oo kala ah dhinacyada dhaqanka, xuquuqda dadka qaxootiga ah, iyo midka deegaankaba. Axmed Faarax Cali Idaaja, oo aad ku barateen barnaamijkeena dhaqanka iyo hiddaha oo ka qayb galay shirkaasi qaybtiisa arrimaha dhaqanka, ayaa wuxuu iigu waramay barnaamijkeena Qurbe.
shirku horta runtii wuxuu ku saabsanaa saddex arrimood. toddoba beri buu socday ama lix beri buu socday. marka wuxuu ku saabsanaa waxa la yidhaahdo geopolitiska oo juqraafi siyaasadeedka oo qayb ah, qaybna waa dhaqanka, qaybna waa xuquuqda dadka qaxootiga ah. saddexdaas uu ahaa. marka anigi wixii khuseeyey oo aan ka qayb galay wuxuu ahaa kan dhaqanka oo culture-ka ah. taasna waxaa kasoo qayb galay dad maaragtay meelo kala duwan ka yimid oo qaxooti ah. waxaan ka xusuustaa dad ka yimid masalan Caribbean-ka, jasiiradaha la yidhaahdo oo sida Guadeloupe mid la yidhaahdo, iyo Grenada, iyo haddii aan la kuu soo yahay meelaha dad ka yimid. dad kale waxay ka yimaadeen Ingiriiska oo Sri Lanka, nin ah oo qoraa ah isna meeshuu ka yimid, gabar Croatia iyadana horan qaxooti ku ahayd oo sharci ka qaadatay meeshay kamid oo Yugoslaviyadii hore ah. saasay ahay. marka dad badan baa yimid. dadkaas marka qof walba wuxuu yacni weydiinaya waxyaalaha uu ka qabtay intii uu qurbaha joogay ama uu qoray ama wax caynkaasa. marka ayaa qayb ka mid a ayaa la akhriyaya waxyaalahaas, qof walba akhriyaya.
waa tahay magaalada Napoli ama guud ahaanba dalkaasi Talyaaniga, qaxooti fara badan oo Soomaaliya ayaa ku qulqulayay dhowr iyo labaatankii sane ee ugu dambeysay haba u badnaadaanay kuwa dooma la sheegay inay ku tagaan halkaasi. bal marka sawirka guud ee dadka isu yimid kaaga baxay muxuu ahaa?
sawirka guud iga baxay waxa weeye Talyaanigu uma tirsabnaa qaxootida inuu qaabilo sida wadamada kale sida Holland iyo Ingiriiska, iyo haddii aan la kuusan yahay xataa Belgium iyo wadamadan la yidhaahdo Nordic countries oo Europe oo Sweden iyo Norway iyo wax cankaas. laakiin waxaa la yidhi xoogaa Talyaanigu sida u qaabilo maadaama uu dowlad weyn yahay oo yaryarka oo qaabilaya uu ka weyn yahay dhaqaale ahaan iyo baaxad ahaanba. haddana aad baa loo dhaliilay oo Talyaanigu waxay leeyihiin yani waxyaalaha u qaabilo waxay waafaqsan yihiin Geneva Convention waxa la yidhaahdo oo 1949-kii dagaalkii labaad uu ku dhamaaday la saxeexay qaxootiga in la qaabilo. Talyaanigu marka tafsiir kale oo gaar oo aan lala wadaagin buu leeyahay oo ah shirka heshiiskaasi wuxuu ku saabsanaa oo keliya dadka Yurub dagaalada ku qabsadaan ee Yurub gudaheeda, laakiin waxa Afrika ka yimid ee Asia kuma saabsana. inkastoo taas ayse aada ugu dhawaaqin, haddana yani waxyaha iskan yihiin oo qaxootiga aysan u qaabilin, saas ayaa ka mid ah. marka hadeeteer laakiin shirkan la isugu yimaado ama kanaan ka qayb galay aniguba qaxootigu wuxuu ahaa mawduuc oo in la tixgeliyo oo la qaabilo oo loo naxariisto mudan ayuu ahaa. Talyaaniga laftiisuna dadowada aanu ka hadli maayay dadwaad yaalay arrinta u taageersay intii aan arkay.
waa tahay Idaaja, shirkan yaa soo qaban qaabiyey?
shirkan waxaa soo qaban qaabiyey magaalo la yidhaahdo dowladaha hoose, magaalada Napoli iyo magaalada la yidhaahdo Caserta. Caserta ayaana u badnayd oo lagu qabanaya inta badan, laakiin waa waxa weeye waxay yidhaahdaan Tita in Movimento. waa barnaamij ay hadeeteer ka shaqeeyaan sanad walba ama labadii sano markan ayaano yani magaalo dhaqaaqaysa oo soconaysa, macnaha horumar sameynaysa ayay cumaanka shirku yahay. marka qolada ayaa soo magaalooyinkaasaa soo qalan qaabiyey, iyo xataa waxaa laga yaabaa kuwo kale inay ku jiraan oo ama ay dars yihiin ama ku xigaan.
ayaa
soo qalan qaabiyey.
waa tahay Soomaalida mooye wadamada kale ee Afrika ee qaarkoodna dadkooda qaxootiga ay yihiin sida Soomaalida oo kale qayb ma ka ahaayeen shirka?
May wax madow ayaa ku jiray ba meesha oo kulli waxay ahaayeen dad cadaan ah oo alleeda gabar bay weydiisay xakib jasiirada yar oo dhaada Guadeloupe oo Caribbean-ka ah oo laakiin Faransiiska jasiirada iyo qaxootiga halkaas Faransiiska ayaa xukumay jasiirada laakiin haddana way ku noolaan weyday wax badan bay qortay wax badan bay maaratay ay tiri takaareysay markaa Baaris bay iska degtay oo mandhaa ammaan badday inkastoo waddankeeda la xukumo laakiin waxa u badnaa waxa weeye qaxootiga Yurub gudihiisa ah ayaa u badnaa waxaan ku sheegayaa gabadhii Karawayshanka ahayd oo kale iyo Islaan Poland ka timid Ingiriiska degan iyaduna oo qaxooti ah iyo qoraa iyo weliyada Eva Hoffman marka dadkaas ayaa u badnaa ee Afrika wax ka soo qayb qof Afrikaan anaba tidayba ayaab kale waxa weeye dadkan Caribbean-ka ka imaanaya ee meelahaas waxa yiraahdeen qof ka mid ah meesha sheegay waxa weeye Mareykan marka la yiraahdo in la xusuusta ma aha United States of America waa in la xusuusta qaarada oo dhan anigu Mareykan baan ahay oo ku adkeysanaya uu leeyahay sida ka Washington jooga ama California uu yahay Mareykan marka iyaduna halkaas arrintaasi waa ka yar.
Aad baad u mahadsan tahay Axmed Faarax Cali Idaaja inaad noogu warantay barnaamijkeena qurbe. Barnaamijkeena qurbe toddobaadkan intaas ayaynu ku soo afmeereynaa waxa aynu uga hadalnay Soomaaliya oo ka qayb gashay shir saddex waji ah oo looga hadlayay xuquuqda dadka qaxootiga ah, dhaqanka iyo xagga deegaanka oo ka dhacay magaalo ku taala dalka Talyaaniga laguna magacaabo Poland. Shirkaasi waxaa ka qayb galay barnaamijkan igu waramay Axmed Faarax Cali Idaaja. Tan iyo inta aynu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal, waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsantay Sahro inaad socodsiinaysay barnaamijka suqurba halkaad ka dhageysanaysaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Haatan aan markale Sahro ku noqdo. Sahro, maxaa hadda noo haysa?
Waa tahay waxaan u jeedaa inaad leedahay ha ka nasan balse aan bal heeskan adigii dhageystayaashaba idinku soo dhaweeyo.
Sida tahay shawal galay bishu shani ya toban tahay shaxisay adunke qorraxdi shindala tahay wali shaahid kuman arag sheekana kuman maqalay wax shabaha naftaade. Sida tahay shawal galay bishu shani ya toban tahay shaxisay adunke qorraxdi shindala tahay wali shaahid kuman arag sheekana kuman maqalay wax shabaha naftaade. Sharaf baan dhiganaya hadi sharaf mid kula mida lagu sheega dunide. Sharaf baan dhiganaya hadi sharaf mid kula mida lagu sheega dunide. Samsayadi darada anigana ila shalay ishqiba ishidaye ma isha finaysa. Samsayadi darada anigana ila shalay ishqiba ishidaye ma isha finaysa.
Codkaasi baxsan Cabdullaahi Nuur Xalwo iyo heeskaasi Shamso Gabeeg gabagabaayay u tahay idaacaddayadii habeenimo waa Xuseen Barre Aadan iyo Sahra Cabdi Axmed oo idin leh inta aynu mar kale hawada ku kulmi doono berrito lixda iyo bar Afrikada bar xaggiina marka ay tahay saacaddu. Inta ka horeysa nabadgelyo.
Tahay shabel ciide ama geeyo shaaximane shucurtay iyo eegmada ragninkay la shucurta shari baha salaxiyo adda shiciir amaankaay shaxda lagu ciyaara. Sida tahay shabel ciide.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.